my provozujeme portál EduCity, který ta koncepce je ta, že když to vezmu úplně z praxe, vy jste tady hodně zmiňoval to propojení teorie a praxe, vzniklo na základě toho, že na jednom ze svých prvních zaměstnání, když jsem nastoupil, tak přede mě byl postaven ten katalog tištěných kurzů a
před vás taky.
A ta myšlenka byla taková, že by vlastně měla vzniknout elektronické tržiště, kde by se umožnil mnohem rychlejší vyhrávání těchto akcí, mnohem snadnější výběr. A ta zkušenost byla i ta, že když jsme chodili na přelomu toho roku 2000, kdy EduCity začínalo do velkých firm, tak tam skutečně sedělo několik lidí, kteří celý den skutečně zabývali tím, že dostávali ty interní požadavky, hledali v těch katalozích a vyhledávali kurzy. Jak vy vidíte budoucnost elektronických katalogů, jakou mají třeba přidanou hodnotu v současné době pro vás jako pro společnost ČES a kde vy tam vidíte přidanou hodnotu, pokud a jak vidíte třeba i budoucnost internetu ve využití v oblasti vzdělávání?
Katalog je způsob, jak si ve věcech udělat pořádek. To, co využíváme, je obsah toho katalogu a jaký to je. A v tuto chvíli elektronické vzdělávání má velký význam, jak v komponentách seberozvoje, což je velmi důležitá věc u lidí, motivace tohle dělat sám, tak i v získání přehledu toho, co je v odborných, v tématických časopisech a co je vůbec na trhu. Na trhu nejenom v České republice, ale i v zahraničí. Typy konferencí, typy témat, nové trendy. Tohle je všechno, to, co externí trh může poskytnout, tak ten elektronický portál je výborná příležitost, jak tomuhle dát strukturu a jak ty data přetavit do informace užitečné pro biznis. U nás konkrétně máme výbornou zkušenosti se sebevzděláváním zaměstnanců právě v tom monitoringu odborných a tématických záležitostí. Takže tohle je velmi dobrý směr pro nás.
Vy jste zmínil tu oblast sebevzdělávání self-learningu, toto je momentálně další služba, kterou společnosti ČES poskytujeme. Nicméně, já bych se chtěl zeptat v obecnější rovině, ty pohledy jsou různé. Často je zmiňováno, že tzv. Výstřižkové služby nebo monitoringy tisku jenom trošku zeštíhlují to množství informací, ale stejně bývají často nepřehledné. Já naopak osobně vidím, že tam velký potenciál v tom, že dnes informace na internetu se každý rok v podstatě exponenciálně zvyšují. A vydat knížku trvá poměrně dlouhou dobu. Není to tak dlouhá doba, jako to bývalo, ale přeci jenom napsat, zeditovat a dostat ji do tisku nebo i do elektronické podoby trvá mnohem déle, než napsat odborný článek. A já pokud to beru z mého osobního rozvoje, tak pro mě největším zdrojem osobního rozvoje jsou právě odborné portály, odborné články, věci, které se poměrně rychle objevují, tak jak se mění trh. A vidím v tom i právě ten potenciál té služby, která souvisí se seberozvojem a sebevzděláváním. Pokud je to i váš názor, což no, předpokládám, že je.
Teďka, jak jste o tom mluvil, tak je výborná paralela s vědeckým výzkumem v velmi rozvíjícím se oborech. Takže třeba v takovém oboru, jako je vyhledávání v textech, umělá inteligence, kterému jsem se věnoval předtím, nebo určitá mikromolekulární záležitosti, tam, kde ty trendy a vývoje jsou hrozně nový, tak nenajdete psanou, tištěnou knížku. A to je z toho důvodu, že ve chvíli, když to projde redakčníma radama a sepíše se to a vytiskne a dostane se to mezi lidma, tak ta věda se už posunula a to téma se posunulo do takové míry, že přestává být aktuální. Neboli se postupně mění. Takže knížky jsou velmi vhodné tam, kde skutečně jsou dobré a trvalé výsledky, z kterých se lze poučit a je třeba i šetřit trošku papírem. Takže v této možné EduCity, internetový portál, je rozhodně partnerem pro změnu. A tohle bych potrhnout chtěl, protože těch změn a hledání forem je teďka tolik, že e-learning buď tu bitvu vyhraje a přinese tu přidanou hodnotu, anebo budeme muset hledat jiné věci, ale v tuto chvíli je to velká naděje.
Dobře. A možná ještě navazující věc, jak vidíte v kombinaci s hardwarem. Obrovským způsobem nastupují tablety. Máme tady dvě základní technologie od Apple a od Google, Android a iOS. Objevují se skutečně první projekty, kde se radikálně mění pohled na vzdělávání právě prostřednictvím těchto nástrojů, kde skutečně nejenom teda v odborném vzdělávání, ale i ve školství zřejmě časem nastane to, že žáci místo aktovky budou nosit jednu čtečku a nebo tablet a budou tam mít veškeré učebnice a obrázky a všechno. Vidíte tuhletu, tento vývoj jako možný i v té oblasti toho odborného vzdělávání ve firmách, že jednou teda skutečně každý zaměstnanec bude mít buď privátní nebo firemní tablet a bude tam mít i elektronické kurzy, nějaký ten odborný self-learning nebo monitoring, webináře.
No. Tak u zaměstnance je důležité, aby to všechno potom dokázal zvládnout, jo? Protože když bude mít jeden tablet nebo jeden přístupový bod, pomocí kterého bude pracovat a řešit každodennou rutinní záležitost, jiným se vzdělávat, třetím komunikovat a tak dále. Už dneska ty lidi jsou komunikačně a vazbově přetížený. A spíš vnímáme problémy prioritizací, zaměření, než možnosti jakoby do šířky zvládat. Takže určitě to bude tímto v profesním vzdělávání, protože když profesně připravujete někoho například na to, aby pochopil, jak věci fungují na konkrétní elektrárně nebo na daném zařízení, tak už 3D modely jsou dneska běžnou záležitostí, na kterých si můžete odzkoušet věci a postupy práce dřív, než se k tomu zařízení dostanete. A zejména pokud máte postupy prací, které se neopakují denně a nejsou rutinou, ale dělají se jednou za rok nebo jednou za 3 roky, tak se chcete vyvarovat toho, že ten člověk udělá při tom chybu, protože nemá možnost to dělat denně. A o to je hrozně důležitý si na věrohodným modelu věci předem vyzkoušet. A 3D realita nebo virtuální realita v tomhle smyslu je rozhodně velmi vhodný a dobrý nástroj pro nácvik. Takže zejména v technickém vzdělávání vidím tady velký užitek. Problém vzniká u těchto modelů tím, že jejich aktualizace podle vývoje technologie ve firmě může být drahý a zatím pořád drahý je a někdy i pomalý, protože je závislost na dodavatelích a ty nejsou zase tak úplně stabilní v tuto chvíli.
Já s vámi souhlasím, já jsem poměrně loni viděl na veletrhu v Německu na Lerntechu zajímavé simulátory ve 3D, v podstatě, které se hodně podobaly počítačovým hrám v oblasti těžebního průmyslu, v oblasti farmacie, v oblasti v armádě. Takže tady vidíte možnost skutečně propojení té virtuální reality do určitých technologických oblastí a ano, nastavení těchto simulátorů v oblasti technologií třeba
ano,
v ČEZu.
Ano. Je to věc, která řadu věcí zjednodušuje, protože v ČEZu nebo v jiné společnosti, pokud bychom měli technicky jako školit, pracovat s něčím, tak pracujeme s různými nákresy, náčrty, používáme videa, používáme různé zdroje. 3D modeling a počítačové simulace sjednocují veškeré tyto aspekty a přitom ten celek drží pohromadě. Takže tohle je strašně fajn. Co se týče potom jiných forem a věcí, tak jsou možnosti inovace formy vzdělávání. Co to například znamená učebna? Ve virtuálním světě. Je to jedno fyzické místo, nebo je to místo, kde lidi se z různých míst můžou připojit a vytvářet virtuální učebnu na daný téma? Je to za účelem jenom komunikace, nebo je za účelem vytvoření nějakého řešení? Třeba řešitelské workshopy je věc, kterou velmi využíváme v posledních letech, kdy pracovní téma a softový téma se dostávají na jednu platformu a tým pracuje jako tým, aby vytvořil nějaké nové řešení.
Vy tady hodně zmiňujete oblast týmů. Já bych to chtěl ještě napasovat na jednu oblast, která s ním souvisí, a to je coaching. Takže, jestli to správně chápu, tak coaching se bude čím dál tím víc posouvat od toho individuálního k tomu týmovému nebo k tomu coachingu, kde se spíš bude coach snažit maximalizovat tu synergii týmu, než teda schopnosti jednotlivce.
Tady bych nedělal polaritu. No, v tomhle bych nedělal polaritu, protože to, co je zapotřebí pracovat s jednotlivcem, tak je práce s jednotlivcem. A ta potřeba je. Ale je tu ještě oblast potřeba práce s týmem, takže my používáme i témata vhodné pro skupinový coaching, ale zejména pak individuální. Ten coaching je hodně individuální věc. No, takže tady zrovna to není jako ten nejlepší případ, ale i na tomto příkladě to funguje.
A jedna poslední otázka. každý z nás jednou půjde do důchodu. Co si myslíte, že bude řešit manažer vzdělávání pan Rybarov rok před důchodem? Jak vy to vidíte z pohledu profesního? Co myslíte, že v té době bude otázka a jaká budou témata pro toho manažera vzdělávání takové velké firmy?
Já jsem se bál, že se třeba zeptáte, co bude dělat manažer vzdělávání, když bude v důchodu.
To je možná návaznost.
To je návaznost. Takže já manažer vzdělávání si myslím, nebo člověk, který se zabývá se vzděláváním, ať je to v roli manažerské, nebo prostě koncepční, nebo jiné, tak myslím, že do důchodu nejde nikdy. Mm-hmm. Možná formálně a potřebuje si svůj vlastní čas zařídit jinak, protože skutečné vzdělávání je i téma, i poslání, i koníček, i konkrétní práce. Rozhodně vzdělávači se taky musí jako výrazně vzdělávat a sledovat nové trendy. A já jsem tomu velmi nakloněný, takže veškeré trendy, ať komunikace s kolegy, které jsou všude možně v zahraničí, ať jsou to konference, ať je to čtení nových knížek nebo nových technologií, tak k tomu mě naučila moje předchozí práce, takže tohle rozhodně se nudit nebudeme a je co dělat.
Takže věříte, že i v tom horizontu těch 20 let ta práce toho manažera vzdělávání bude v podstatě identická, pouze se změní ty technologie?
Tohle je trošku jiná otázka. Já si myslím, že pozice se budou měnit a různě zvukovat a myslím si, že rozvoj organizace je téma, kam se vzdělávání bude posouvat, protože jedna věc je rozvinout člověka, druhá věc je rozvinout tým, ale všechno tohle je o rozvoji organizace. Jako jeden organismus, který taky prochází svou cestou a taky potřebuje nějakým způsobem svého učitele. Takže to, jak organizace si najdou svého učitele a do jaké míry to bude jeden organismus, tak to ovlivní polohu a roli vzdělávání. Takže vždycky to v nějaké podobě tady bude.
Děkuji moc za dnešní setkání, děkuji za rozhovor a těším se na další zajímavá témata a další setkání. Děkuji moc, pane Rybarové, a přeji hodně úspěchů.
Děkuji vám. Děkuji.
Díky.